treystu við til að segja mér söguna af Hlýna Kóngsín?
Já, ég held það. Hlýni var sonur Kóngsins í ríkinu og hann hvarf þegar hann var ungur, þá hvarf hann. Og hans var leitað voðal mikið og hann lofaði, fóngurinn lofaði hálfur ríkinu á móti sér þeim sem fyndan. En svo var á skammt frá, þar var kallakjallinn Koti og þau áttu dóttir sem hét Helga. Ákala fallega stúlku og hún hafði leikið sér í konungsgarði við Hlýna Kóngsson þegar þau voru lítil á fjökkum stundum að leika sér þar. Það var einhver fóstran sem að leiði henn að koma. En svo var hún svo sorgbitin yfir því hann skildi vera tapaður. Svo hún fór til Kóngsins og spurði hvert að hún mætti leita hans. Reyna að finna og hans hélt að hún myndi nú ekki geta gert það. Unglingsstúlka sem að væri búin að fara reyndir kallinn og þeir annarkvæmt kæmi ekki aftur eða þá að þeir fyndi ekki neitt. Þið höfðu margir. Svo fer hún af stað. Já. Þegar ég mætti hann fyrst. En þegar hún er á leið sinni, þá mætir hún í skóginum. Hver var fyrstur? Var það hrúturinn í reyfinu? Já, það er alveg sameil. Maður getur haft að hrútin fyrst. Hún mætir honum og hann er alveg hreint að kafna. Og er með klippurnar í milli hornana. Hún klippir hann og hann þakkar hann afskaplega fyrir og segir hún megi kalla til sín ef henni liggi mjög mikið á. Og svo mætti hún dvergi og hann var með skeggið var alveg fyrir munninum á honum svo hann gat alla talað og hún hjálpaði honum líka, klippti skeggið. Og hann sagði hún mætti nefna nafn sitt, hann lægi mikið á. Og svo hér kemst hún nú og þar skrýður hún inn í einhvern hellismunna. Og þegar hún kemur þar inn, þá er hún afskaplega þreytt. En þá sér hún að Hlýni Kóngsson sefur þar í rúmi. Og hún í voðalega fínu rúmi. Og svo segir hún, svo reynur hún að vekja hann, en hún getur ekki með okkur móti vakið hann. Og ekki tala haft af honum. Svo hún fer út í einhvern skot og liggur þar. Svo koma tvær skessur heim með bjarndýr á bakinu önnur og hinn með eitthvað minna. Og þær koma inn, þá gengur yngri skessan rúminu og segir Syngi, syngi, svani mínir, svo Hlýni Kóngsson vakni. Þá koma tveir svani fram og syngja og þá vaknar Hlýni Kóngsson. Og hún talar við hann og spyr hann að hvort að hann vil ekki gifta sér. Og hann segir nei. Svo barðar hann eitthvað og svo segir hann syngi, syngi, svani mínir, svo Hlýni Kóngsson sofni. Og þetta heyrir unga stúlkan Helga. Svo þá er hún búin að vita hvernig hann á að veka hann. Svo er hún ekki talað þær fyrir en þær fara svo á veiðar aftur daginn eftir. En nú hérna veit hún hvernig hann á vekja Hlýni og hún fer og segir syngi, syngi svani mín svo Hlýni Kóngsson vakni og hann vaknar og hrópar upp í sig þegar hann sér Helgu vinkonu sína og þau tala þarna saman og þau eru ráðalaus, þau veit ekki hvernig þau komast út úr hellinum. En þá dettur henni hug hrúturinn, hvort að hann myndi eitthvað geta hjálpa sér og þau tala nú ekki meira saman þennan daginn heldur en bara það að þegar þau vita það að hún muni fara, þær muni fara að koma heim þá segir hún aftur syngi, syngi svanni minn svo Hlynu Krónsson sofni og skrýði svo í sitt fylsni. En svo er hún að hugsa um þetta og þetta líður nokkrið dagar og hún er að hugsa um þetta alltaf og hún talar alltaf við hann okkur í degi en svo nefnur hún, kallar hún Hrútinn og spyr hvernig að hún gæti komist í burt með hann. Og þá segir hann henni að það sé út í skógi að leika sér á fjöreginu sínu. Og ef að hún náði í fjöregið, getur náði í fjöregið og getur kastað í þær, þá degi svo sem er lendi. Og hún fer í humátt út í skóginn, vatturinn, og þær að leika sem er fjöregið og það veltur til hennar, svo hún nær í það og kastar því og gamla skessan, hún deyr, það er komið hana. En þá er hinn eftir. Og svo kemur hún og náttúrulega heim og talar enn við Lina. Ég man nú ekki hvist af nokkuð, það var ekkert sagt frá hvað hún gerði við skrokkinu um móði sinni. Hann er ekki talað um það, hann höll eigið sko við ekki. Svo veitum nú ekkert hvað hann á að gera til þess að komast. En svo er það dvergurinn sem hjálpar henni. Aftur, að því ekki var hinn, þá vísar henni hvar fjöreiki var, geymd. Og hún er því og getur hent í hina og þá er það báða dauðar. Og svo eru þessi hrútur og þessi hérna, bergur, það eru húnsinni í álögum og þeir hjálpa þeim svo til þess að komast með þessi ósköpa gull og gersemi því það var búið að ræna svo miklu af gulli og gersemi þarna svo þau komu svo og þau sem sagt eins og Soffía sagði, þau giftust eignuðs börn og bura, grófu rætur og mura, þetta var endurinn alltaf hjá henni á sögunum og svo kann ég ekki segja söguna lengri.